kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-10 ng Pebrero taong 2025. Mga nagrerentang retirees sa Australia humaharap sa homelessness. Sa Pilipinas, otoridad na sagip ang 6 na menor de edad sa posibleng pang-aabuso ng isang Australiano. At sa komunidad, isang consular outreach mission idadaos sa Adelaide. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nalaman sa bagong ulat na hirap ang mga retiree na magbayad ng kanilang renta dahilan upang marami sa mga matatandang Australiano ang magiging homeless. Sa ulat ng Grattan Institute, 2 sa 3 mga retiree na nagrerenta ang naghihirap at kalahati sa mga matatandang renter ang may mababa pa sa $25,000 na ipon. Sa nakaraang budget, itinaas na sa 27% ng pamahalaan ang Commonwealth Rent Assistance. Sa ulat ng lead author na si Brendan Coates, ang halaga ay mababa pa rin at nanawagan siyang baguhin at pataasan sa 50% para sa mga single at 40% para sa mga couple. Iminungkahi din sa ulat, ang pagpapataas ay manggagaling sa paghihigpit sa superannuation tax break, pagpigil sa negative gearing at paghati sa capital gains tax discount o ang pagbabago sa age pension assets test. Sa ibang balita, kaugnay pa rin dito, sinabi naman ng Tasmanian Senator na si Jackie Lambie na magulo ang sitwasyon ng pabahay sa bansa at marami pa ang dapat gawin upang mapabuti ito.
I think this has been a build-up over the last 20 or 30 years and action hasn't been taken and they got really poor on it and we're now chasing our tail. And because of that, our young people, there's going to be a lot that are never going to own a home in their lifetime. This is not an overnight thing. Both these major parties have been running this country for the last 20 or 30 years and the reason that our kids can no longer afford to buy a house in this country is because of the way they have managed this between them and their state governments.
Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, arestado ang isang Australian national sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nagbabawal sa pagtransport sa mga menor de edad ng mga individual na hindi nila kadugo. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, 6 na menor de edad ang na-rescue ng mga pulis sa kamay ng isang turistang Australiano na nadakip sa Hagnaya Port sa Bantayan Island, Cebu. Ayon sa mga pulis, sinamahan ng mga menor de edad na nasa 15 to 17 years old ang turista para sa isang island hopping. Ngunit bigo ang turista na maglabas ng tamang dokumento nang ito ay hiningi ng pulis. Kasalukuyan pa ding sinusuri ng mga pulis kung ang Australiano ay may dati ng record ng child exploitation sa siyudad ng Cebu. Haharap naman sa mga legal na kaso ang turista habang nasa kustodiya na ng DSWD ang mga menor de edad. Sa ibang balita naman, haharap sa korte ang 4 katao na akusado sa pagpatay ng isang indigenous teenager habang ang biktima ay pauwi ng bahay. Patay matapos ang 10 araw sa ospital, ang 15-anyos na batang Noongar Yamachi na si Cassius Turvey sa Perth noong 13 ng Oktubre taong 2022. Nag-plead ng not guilty ang mga suspect na sina Brody Lee Palmer, Mitchell Colin Firth, Jack Stephen James Beerley at Alicia Louise Gilmore. Haharap sa 11 linggong jury trial sa West Australian Supreme Court ang mga suspects simula ngayong araw. Sa ibang balita naman, nangako ang pamahalaang Labor ng $573.3 million na Women's Health Package kung saan kasali ang mga subsidized oral contraceptives, mga endometriosis clinic at mas malawak na Medicare support para sa mga paggamot ng menopause. Ayon sa Assistant Minister for Health, Gid Kearney, life-changing ang pondo para sa kalusugan ng mga kababaihan. Pinasalamatan din ng ministro ang lahat ng mga kababaihang health advocates na nagtulak ng mga issue sa pag-access sa mga tulong pangkalusugan.
For every perimenopausal or menopausal woman who's had flooding periods, night sweats or brain fog, for women who haven't been able to afford their choice of contraception, for women who've had agonizing pelvic pain and been told that it's all in your head or just suck it up, that women should be in pain, this package is for you. The Albanese Labor government has heard you, we believe you, and we are acting.
Sa ibang balita, makakaranas naman ang Victoria at New South Wales ng malakas na ulan at malubhang bagyo sa paparating na linggo. Samantala sa Queensland, patuloy na humaharap sa matinding pag-ulan ang estado. Ayon din sa ulat ng Bureau of Meteorology, makakaranas ng malubhang bagyo ang Dubbo patungo sa New South Wales at Victoria borders simula sa linggo. Babala naman sa mga taga North Queensland ang maaring pagbaha sa Lunes at Martes, ngunit aasahan ang paghina ng ulan simula Miyerkules. At balita sa komunidad, magdadaos ang isang consular outreach mission sa Adelaide, South Australia, ang Philippine Consulate General Melbourne at Migrant Workers Office Canberra sa ika 26, 27 at 28 ng Marso. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ay ang passport services, civil registry services at oath-taking para sa mga dual citizens. Samantala, hatid ng Migrant Workers Office ang pag-verify ng employment contracts ng mga OFW at pagproseso ng mga OEC clearance. Pinapaalalahanan ang mga sasali na mag-secure ng appointment bago dumalo sa kaganapan. Para naman sa mga impormasyon, mag-email sa melbournepcg.consular@dfa.gov.ph at mwoaustralia@philippineembassy.org.au. At para sa lagay ng panahon ngayong Lunes sa Perth, bagyang maulap at 28. Maaraw naman sa Adelaide at 34, habang sa Melbourne maulap at 26. Ganun din sa Hobart at 21 degrees. Sa Canberra, posibleng bumagyo at 23 degrees Celsius. At sa Sydney, ganun din at 27. Brisbane naman, posibleng umulan at 31. Sa Cairns, uulan at 29 degrees. At sa Darwin, aasahan ang maulang kondisyon din at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.